Tani të nderuar dëgjues, kthehemi tek porosia e foshnjës synore të Betlehemit që i dërgon secilit prej nesh e të dëgjojmë si u kremtua Krishtlindja e këtij viti në diocezin e lashtë të Sapës e për të njohur me këtë kremtim jemi në lidhje telefonike me i peshkvin e kësaj dioceze in zot Lucian Augustinin të cilin e përgëzojmë dhe falenderojmë për gatishmërinë e tij. In zot Augustini, cila që veçoria e kësaj Krishtlindje për diocezin tuaj?
Duhet seksuar pa tjetër se veçuria e kësaj feste të Krishtlindjes ka qenë vetë kremtimi në paqë që ashtë kremtuar pothuajse në të gjitha familitë mbrenda diocezës së Sapës, e kjo pikrisht të që edhe kanë kuptuar vetë mesajin e vetë lindjes të Zotit tonë Jezu Krishtit të Krishtlindjes, që dhe me thanë Krishti ashtë paqja jonë. Pas meshës po ashtë shënuar aty këtu edhe me gëzimin edhe të fishek zjarëve, por jo gjatë para ose gjatë kremtimit të meshve. Kjo është me vërtet një gëzim për mua si i peshk, që meshtarët më kanë treguar se gjithkund është kremtuar mesha në qetësi dhe me një gëzim të jashtëzakonshëm, gjithashtu me një pjesëmarrje shumë të mirë të popullit.
Im zot Lucian Augustini, një element tjetër që si vjetë ka gëzuar tërë bashkësin diocezane të Sapës është edhe viti jubilar i kësaj dioceze.
Po, kjo është gëzimi tjetër që unë mund të themi është ajo hiri i Zotit i veçantë që e shënon diocezin tonë të Sapës dhe të gjithë besimtarët e kësaj dioceze, por jo vetëm besimtarët e diocezës, me siguri se gëzimi dhe hiri i Zotit dëshiroj që t'i përfshin gjithë besimtarët në popullin tonë shqiptar. Kjo është se viti i arshëm për diocezën e Sapës është vit jubilar i 950 vjetorit të krijimit të diocezës së Sapës. Për këtë arsye, kjo Krishtlindje e këtij viti ne na ndihmon si një derë e hyrjes, ose më mirë themi si porta e hyrjes në vitin e hirit të Zotit, e që është rruga më e sigurt që na ndihmon për të takuar Zotin. Sepse vetëm në këtë mënyrë Krishtlindja ka kuptim, atëherë kur ne personalisht takohemi me Krishtin e gjallë. Vetëm në këtë mënyrë na zbulohet misteri madh i Betlehemit, pra kur ne takohemi me Krishtin. Prandaj jemi në përgatitje të festës jubilare që fillon me datën 5 janar, me fillimin e vitit jubilar dhe që do të zgjat deri në vigjilin e festës së Krishtit mbret, që do të thonë me 24 nëntor të vitit 2012. Në anën tjetër, për popullin shqiptar, viti i jashtëm 2012 po ashtu shënon një vit tjetër jubilar të 100 vjetorit të pavarësisë të popullit tonë, që pra janë dy momente të veçanta që e shënojnë popullin tonë e posaçe atë të diocezit time të Sapës, ku ne thash kremtojmë 950 vjetorin e themelimit të diocezit të Sapës.
Im zot Lucian Augustini, në mesazhin letrën e urimeve për Krishtlindje drejtuar besimtarëve tuaj, ju nënvizoni se Krishtlindja është thirrje. Për çka? Dhe çfarë vërtet gjen një besimtar kur arrin tek shpella e Betlehemit, apo më mirë themi kur arrin tek grazhi ku gjen një Zot që na habit, na befason me mënyrën e ardhjes së tij ndër ne në jetën tonë?
Po, me siguri se kremtimi i Krishtlindjes vetvetiu bart në vete thirrjen që të takojmë Zotin. Prandaj çdo Krishtlindje është thirrje e jani të shkojmë në Betlehem, sikurse na thot Shën Luka Ungjilltar, që të përkulemi para foshnjës hynore edhe të ruajmë në zemër atë çka ai na flet. Mendoj se bota e sotme, e unë i referohem jo vetëm besimtarëve të diocezës time, por në rend të parë të gjithë popullit ton, por edhe më larg gjithë njerëzimit, pikrisht duke pas parasysh situatën në të cilën jemi duke jetuar, bota më shumë se kur ka prapë nevojë që të rikthehemi pikrisht asaj vlere që ta kërkojmë dhe ta gjejmë Zotin. Dhe që në Betlehem, në shpellën e Betlehemit, pikrisht është ky moment i takimit të Zotit. Sikurse edhe na mësojnë barint me thirrjen e tyre e jani të shkojnë në Betlehem. Dhe kur shkuan e gjetën Marin, Jozefin e foshin të vënë në grasht. Pra vetëm aty, në grashtin e Betlehemit, aty ku bashkohet qielli dhe toka, aty ndriçon edhe një dritë për të gjitha kohrat, aty përjetohet gëzimi, aty lind kanga e jetës sonë, Krishti dje, sot dhe përgjithmonë, në shekuj. e ne kemi nevoj për këtë porosi, që t'i afrohemi shpellës së Betlehemit, ta gjejmë Zotin, të dëgjojmë atë çka ai na flet dhe atë ta bartim, ta ruajmë në zemrën dhe të mundohemi të jetojmë porosinë e tij, atë çka ai na mëson. Kjo ka qenë pikrisht dhe dëshira ime me cilën ju kam referu duke pasur parasysh edhe vitin jubilar besimtarve të diocezës së Sapës, që në këtë vit të hirit të Zotit mirë posaçme ta takojmë Zotin. Se po e shohim edhe këtu në Shqipëri shumë shpejt kanë hyrë disa vështirësi, të cilat dita ditës janë duke u bërë me të vërtet një plagë e madhe, qoftë individuale, qoftë në familje, qoftë në shoqëri në tërsi. Nuk mundem të mbylli syt si peshk para fenomeneve të këqija që janë duke ndodhur dita ditës. Kemi fenomenet të cilat janë kriminaliteti që duke u rritur, pastaj korrupsioni i cili pothuajse ka hyrë në të gjitha poret jetësore të shoqërisë sotme, dhe një fenomen tjetër që është shumë shqetësues për mua si i peshku i diocezës së Sapës është pikrisht lojnat hazarde apo kazinot që janë mbush pothuajse jo vetëm qytetet, por edhe në çdo vend mund të gjenet kazinot dhe të rinjt, por jo vetëm ata, edhe të moshave të ndryshme shkojnë dhe pikrisht aty e lajnë djersën e punës e tyre kur diçka kanë mundësi, dhe kjo po bëhet një problem shqetësues për familje, sepse në anën tjetër po rritet vështirësia sociale, problemet sociale në diocezin ton, por dhe më gjerë në gjithë popullin ton shqiptar. Për këtë arsye tham dhe theksoj që kjo krishtlindje është derë e hyrjes në vitin e hirit të Zotit, është me të vërtet një moment që ta takojmë Krishtin dhe t'i rikthejmë ato vlera të cilat në porosit në jetën tonë me të cilat ne duhet të dim të jetojmë. Vetëm në këtë njërë mundemi me të vërtet të bëjmë diçka më të mirë dhe të ndryshojmë fytyrën e botës, faqen e tokës, si kurse në mëson edhe vetë hyje.
Im Zotë Luciana Augustini, peshkevi Sapës, unë ju falenderoj edhe për këtë loj mesajji atë të denoncimit të mos vlerave e sidomos të atyre fenomeneve që kërcënojnë identitetin dhe themelet e vetë ekzistencës së individit, njeriut e të familjes, këtë rast shqiptare. Pra, krishtlindja është pikrisht edhe kjo dritë që na ndryçon jetën, që na orienton drejt vlerave të vërteta dhe fuqia, për t'i thënë jo asaj që kërcënon dignitetin, jetën dhe familjet tona.
Po, me siguri se Krishti ka ardhur që t'ja kthen dignitetin njeriut, të cilin ai nëpërmjet mëkatit, nëpërmjet të keqes e ka humbur dignitetin e birit të Zotit. Dhe kjo është pikrisht ajo sepse ne duhet të bëjmë çmosin, të ngutemi, të hecim apo të ndjekim shembullin e barinve, të takojmë të shpella e Betlehemit Krishtin Zot. Sepse vetëm në takim me Zotin ne mundemi të kemi një të ardhme më të mirë, ne mundemi të kemi lumturinë, ne mundemi të kemi pikrisht ato të mira që sot bota e sotme nuk mund na jep, por vetëm besimi dhe lidhja me Zotin, vetëm aty mund t'i gjejmë këto të mira dhe këto vlera.
Ju falenderoj me këtë urime, me këtë shpresë, që gjithë pra duhet të mësojmë në shkollën e lartë të dashurisë, që është shkolla e foshnjës synore të Betlehemit, për që janë edhe ne bartës e dëshmitar të një qytetërimi më të mirë e më vëllazëror.
Faleminderit, edhe unë uroj të gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit, jo vetëm besimtarve të mi, por të gjithëve që me të vërtet viti i ardhshëm të jetë një vit i hirit të Zotit, ku do të mundemi të takojmë Zotin dhe përmbi gjitha të pranojmë simin porosinë e tij dhe të jetojmë ashtu si pëlqen Zotit.